Un otrs ir tas, ka ļoti daudziem asociējās arī lielais dzintars, tā tapšana ar orķestri un tieši ar šo Kalniņa 6. simfonijas 3. daļu Balli pilī. Tie, kas aktīvāk seko mums līdzi, ir pamanījuši, ka ir tāds klipiņš par koncertzāli tapšanu, un kur mūziķi pa vienam spēlē, kurš pludmalē, kurš uz kuģa, kurš kaut kur vēl pilsētas centrā Liepājā. Un tieši tur skan arī Imanta Kalniņa šī mūzika. Un šis video tika prezentēts koncertzāles lielais dzintars pāru svētkos. Un tieši tajā pašā dienā tika pirmatskaņojots Kārļa Lāča dubult koncerts. Līdz ar to kaut kā sasaistījās man šīs programmas tā dabiski nāca. Un es viņu vispār sāku par tādu emociju bagātu koncertu. Tieši tāpēc man kaut kā dabīgi nāca doma par Čaikovskis 4. simfoniju. Pats Čaikovskis viņu uzskata par tieši par savu emocionālāko simfoniju un īstenībā viņš pats teica, ka savu labāko, ko viņš ir sarakstījis.